Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών αμήν. Καλό στάδιο. Κάποιο παιδί κάποτε μου έστειλε μία και έγραψε καλό γήπεδο. Το είπε στην καθομιλουμένη. Είμαστε στο 38ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο βιβλίο, έτσι λίγο πολύπλοκο βιβλίο, αλλά πολύ καλό, που έχει γενικό θέμα ότι έχουμε τάση υποχρέωση να αγωνιζόμαστε πάντα τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε. Και να πούμε και για τις αιτίες και των καλών και των κακών. Πρώτα να πούμε για τις αιτίες των κακών. Διότι τις αιτίες των καλών, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πρέπει να τις αγαπούμε και δεν πρέπει να τις αποφεύγουμε, τα αίτια αυτά τα οποία μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι στη πνευματική μας ζωή. Ταυτόχρονα όμως εννοείται και είναι κοινή διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας ότι είναι δείγμα συνετού ανθρώπου και έξυπνου αγωνιστή πνευματικού το να αποφεύγει τα αίτια των πτώσεων, δηλαδή να αποφεύγουμε τις αιτίες οι οποίες μας ρίχνουν στις αμαρτίες. Αυτό είναι δείγμα, όπως είπαμε πολλές φορές, και ταπείνωσης. Ο ταπεινός άνθρωπος, παιδιά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσέχει στη ζωή του, αυτός δεν είναι ταπεινός άνθρωπος, είναι υπερήφανος, διότι πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να μπορέσει να διέρθει τις παγίδες και τις αιτίες των πτώσεων χωρίς να πειραχθεί καθόλου. Όμως δυστυχώς η πείρα και η πραγματικότητα μας επέδειξαν ότι ο άνθρωπος, όταν είναι παρόντα τα αίτια, κατά κανόνα πέφτει σε αυτά. Δηλαδή, εάν είναι αίτια οι αιτίες των πτώσεων μας παρούσες, τότε δύσκολα μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει, διότι υπάρχει το προηγούμενο των πτώσεων σε αυτές τις παγίδες και όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ενώ της ήττηται εν τούτο και δε δούλωται. Σε κάποιο πράγμα που κάποιος έχει τηθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό έχει και υποδουλωθεί. Και απέδειξε η πείρα των πραγμάτων ότι όντως αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ξέρετε, και χρόνια ακόμα μπορεί να περάσουν, μπορεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και δεκαετίες ολόκληρες και να έχουμε φτάσει σε μεγάλη ηλικία γύρατος και ηλικίας μεγάλης και να βρεθούμε ξανά στα ίδια αίτια, στις ίδιες συνθήκες και να ξαναπαναλάβουμε τις ίδιες αμαρτίες που κάναμε πριν δεκαετίες ολόκληρες. Διότι ο άνθρωπος είναι ευόλιστος, εύκολα ο άνθρωπος γλιστρά και πέφτει στην αμαρτία, εάν μάλιστα έχει επιτελέσει κατά συρροή την αμαρτία αυτήν και το έχει γίνει πάθος. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας έκαναν κάτι που το έκαναν και στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, αλλά το συμβούλευαν και στους άλλους ανθρώπους και σε εμάς όλους, να προσέχουμε πάρα πολύ να αποφεύγουμε τα αίτια. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη είσαι αλκοολικός και νομίζεις ότι έκοψες το αλκοόλ και δεν έχεις πλέον την τάση να πίνεις αλκοόλ και είσαι σε ένα δωμάτιο μαζί με ένα μπουκάλι κρασί, αυτό είναι μια μεγάλη πιθανότητα να πάει να το δοκιμάσεις και να το γευθείς και να ξαναπέσεις στο πάθος του αλκοολισμού. Ενώ αν δεν είναι παρόντα τα αίτια, αν δεν είναι το κρασί παρόν μέσα στο δωμάτιό σου, δεν έχεις, και να θέλεις να το πιείς, δεν έχεις εκεί παρόντα τα αίτια και δεν μπορεί να τα βρεις για να το δοκιμάσεις. Γι' αυτό πάντοτε οι πατέρες επρόσεχαν και όλες το γεροντικό και τα βιβλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας είναι γεμάτα από αυτήν την προσοχή των πατέρων που είχαν, που επρόσεχαν να μην δημιουργούν πολέμους στον εαυτόν τους. Το λέω αυτό, παιδιά, γιατί δυστυχώς υπάρχει μια προσεξία στις μέρες μας η οποία πηγάζει από μια λαθασμένη αυτοπεποίθηση και χαλασμένη έτσι διάθεση απροσεξίας που μας κάνει να έχουμε μια υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, η οποία δεν είναι καλή. Δεν είναι η αυτοπεποίθηση η καλή, η υγιής που μας χρειάζεται μέχρι σε ένα σημείο, αλλά είναι μια αυτοπεποίθηση η οποία είναι πλανεμένη, είναι πλανερά και μας πλανά και εμάς και πλανά και τους άλλους ανθρώπους και είναι και ίδια πλανεμένη, διότι μας κάνει να έχουμε λαθασμένα συμπεράσματα και λαθασμένη τοποθέτηση στη ζωή μας. Αυτό είναι το ένα σκέλος των αιτίων, οι αιτίες που μας ρίχνουν στην αμαρτία και τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε. Οι άλλες αιτίες, λέγει ο Άγιος Νικόδημος στο 38ο κεφάλαιο, είναι οι αιτίες οι οποίες γίνονται αφορμές για τις αρετές, τις οποίες πρέπει να αγαπούμε τις αιτίες αυτές. Θα σας διαβάσω ένα-δυο κομμάτια από τον λόγο αυτό και μετά θα σας πω με δικά μου λόγια ό,τι μπορέσω για να το μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εάν θέλεις να περπατάς πάντα μπροστά στο δρόμο των αρετών χωρίς να σταματήσεις, πρέπει να προσέχεις καλά να μην αφήσεις να φύγει από τα χέρια σου εκείνο που μπορεί να γίνει αφορμή για να αποκτήσεις την αρετή. Οπότε κακώς σκέφτονται εκείνοι που αποφεύγουν όσο μπορούν τα αντίθετα εκείνα που μπορούν να τους βοηθήσουν στην απόκτηση της αρετής. Για παράδειγμα, επιθυμείς να αποκτήσεις τη συνήθεια της υπομονής, δεν είναι καλό να αποφεύγεις εκείνες τις υποθέσεις και εκείνες τις πράξεις και τους λογισμούς που σε παρακινούν στην ανυπομονησία. Δηλαδή λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι εάν θέλεις να αποκτήσεις τις αρετές, πρέπει να ξέρεις ότι δεν πρέπει να αποφεύγεις τις αιτίες που σε βοηθούν να αποκτήσεις τις αρετές. Ας πω ένα παράδειγμα έτσι πιο απλό. Με έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ένα παράδειγμα, συχνά το έλεγε αυτό στους ανθρώπους που του έλεγαν, Γέροντα, πώς θα αποκτήσουμε την ταπείνωση. Λέει, παιδιά, κοιτάξτε, η ταπείνωση δεν είναι ένα πράγμα το οποίο που λέτε στον μπακάλι. Να πεις του Θεού, θέλω, Θεέ μου, έναν κιλό ταπείνωση να πάει να σου βάλει σε ένα σακούλι με τη σέσουλα έναν κιλό ταπείνωση, όπως βάλουμε ένα κιλό αλεύρι, ένα κιλό ζάχαρη, ένα κιλό αλάτι. Αλλά αφού θέλουμε την ταπείνωση, που είναι βάσης και το κεφάλαιο όλων των αρετών και το θεμέλιο όλης της δημιουργίας των αρετών του Θεού στον άνθρωπο, τότε πρέπει να ξέρεις ότι ο Θεός θα επιτρέψει να έρθει μια ώρα που θα σε ταπεινώσει κάποιος. Και έλεγε ο Γέροντας, ο Θεός θα σηκώσει λίγο τη χάρη του από τον αδερφό σου και θα έρθει ο αδερφός να σε ταπεινώσει, να σε μαλώσει, να σε περιφρονήσει, να σου πει λόγια βαριά, να σου κάνει τέλος πάντων μια σκηνή η οποία θα σε ταπεινώσει και θα σε στενοχωρέσει. Αυτή η ευκαιρία της ταπείνωσης είναι μια αιτία για να αποκτήσεις εσύ την ταπείνωση. Εάν την αξιοποιήσεις αυτή την αιτία πνευματικά, τότε κέρδισες την ευκαιρία και αξιοποίησες την ευκαιρία που σου έστειλε ο Θεός μέσα από τη Θεία Πρόνοια. Εάν αντί για αυτό, αντί για να την αξιοποιήσεις, εσύ αρχίζεις να γαναχτείς και να τις ανασχετείς και να επιτίθεσαι στον αδερφόν ο οποίος σου δημιούργησε τη σκηνή εκείνη, τότε έχασες την καλή ευκαιρία και ενώ ζητάς από τον Θεό ευκαιρία ταπείνωσης, την ευκαιρία που σου έδωκε ο Θεός δεν την αποδέχθηκες. Μάλιστα ο Γέροντας έλεγε το εξής, ένα δικό του περιστατικό, που ήταν στην Κόνιτσα, στο μοναστήρι εκεί της Παναγίας, στην Κόνιτσα. Κάποτε κατέβαινε από το μοναστήρι και πήγαινε στο χωριό, στην πόλη εκεί της Κόνιτσας, για να εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει. Πήγαινε πολύ πριν ο Γέροντας και στο δρόμο είχε έτσι μια ωραία πνευματική κατάσταση που προσευχόταν πηγαίνοντας με τα πόδια μία ώρα δρόμο και έλεγε στο Θεό, Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσ' μου μια ευκαιρία να ταπεινωθώ, να σου ομοιάσω σε εσένα που είσαι άκρος ταπεινός και όλη η ουσία της ταπεινώσεως. Πήγε λοιπόν μέσα στο ιερό και κάθισε μέσα στο ιερό όπως έκαμνε πάντοτε. Και ο ιερέας τον ήξερε του χωριού εκεί και πάντοτε τον εκτιμούσε και τον συμπεριφερόταν με πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση. Εκείνη την ημέρα όμως, μόλις μπήκε μέσα στο ιερό ο γέροντας και ετοιμάστηκε μάλιστα να κοινωνήσει όπως και τον κοινωνούσε ο ιερέας πάντοτε στο ιερό βήμα, για έναν παράδοξο λόγο, ο ιερέας εθύμωσε πάρα πολύ μαζί με τον γέροντα και άρχισε να του φωνάζει. Έρχεσαι μέσα στο ιερό, με ενοχλάς, δεν με αφήνεις ήσυχο, δεν με αφήνεις να ησυχάσω, έχεις και απαιτήσεις. Του είπε πολλά λόγια προσβλητικά, πάρα πολλά λόγια. Ο γέροντας εισάστησε μόλις άκουσε τον ιερέα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον προκλητικό τρόπο, ελυπήθηκε πάρα πολύ, έσκυψε κάτω, ταπεινώθηκε, έκλαψε, πόνεσε, λυπήθηκε. Δεν είπε βέβαια τίποτα στον ιερέα, αλλά κατάλαβε ότι αυτό το οποίο έγινε. Και μετά ο ιερέας που πέρασε λίγη ώρα κατάλαβε το λάθος του και πήγε και ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη. Κατάλαβε ότι ήταν μια απάντηση του Θεού στην προσευχή του γέροντα που ζητούσε την ταπείνωση από τον Θεό. Ήθελε ταπείνωση, ο Θεός του έστειλε μια ευκαιρία να ταπεινωθεί. Αυτή η ευκαιρία της ταπεινώσεως, παιδιά, είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να μην αποφεύγουμε τις αιτίες των αρετών. Δηλαδή, όταν μας συμβεί κάτι το οποίο μας βοηθά στην πνευματική άσκηση των αρετών, δεν πρέπει να την αποφεύγουμε αυτήν την αιτία. Και σας ομολογώ και εγώ ότι σαν πνευματικός εξομολόγος πολλών ανθρώπων έχω δει πραγματικά ανθρώπους, λαϊκούς ανθρώπους που έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αρετής. Κατά κανόνα αυτοί οι άνθρωποι είχαν πολύ μεγάλους πειρασμούς στη ζωή τους και έκαναν πολύ υπομονή. Και έκαναν πάρα πολύ υπομονή στη ζωή τους, βαστάζοντες πολύ μεγάλες και δύσκολες περιστάσεις. Υπήρχε μια γυναίκα που έφτασε πράγματι σε πολύ μεγάλα μέτρα προσευχής. Αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει πλέον στον κόσμο αυτόν, έχει πάει στον Παράδεισο, σε νεαρή σχετικά ηλικία, αλλά όταν ερχόταν και εξομολογείτο, και μου περιέγραφε τις καταστάσεις προσευχής τις οποίες είχε, πραγματικά σαν να άκουγα τους γέροντες του Αγίου Όρους. Είχε πράγματι πολύ μεγάλη κατάσταση προσευχής, που ελάχιστοι ασκητές και μοναχοί φτάνουν σε αυτήν την πνευματική κατάσταση. Είχε μεγάλη, μεγάλη κατάσταση, είχε μεγάλη, μεγάλα μέτρα προσευχής αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα. Αλλά τι ήταν αυτή η γυναίκα? Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεμένη με έναν πολύ δύσκολο άνθρωπο. Πάρα πολύ δύσκολον άνθρωπο, ασύλληπτα δύσκολον άνθρωπο. Η ζωή της ήταν ένα καθημερινό μαρτύριο, από πάσα ανάποψη ήταν μαρτύριο η ζωή της. Και όμως αυτή η γυναίκα έκανε τεράστια υπομονή, αγαπούσε τον άντρα της, απόφευγε να τον κατακρίνει και να τον σχολιάζει και αξιοποιούσε πνευματικά όλες εκείνες τις δύσκολες, τις πολύ δύσκολες περιστάσεις τις οποίες δημιουργούσε ο σύζυγός της προκειμένου να την εμποδίσει από την προσευχή της και από την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Θυμούμαι μια φορά που της είπα που μου διηγόταν τα βάσανα της, τα οποία της έκαμνε ο άντρας της, και θυμόμουν αυτά τα βάσανα τα οποία επιφύστατο ο παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια από τον δύσκολο εκείνο γέροντα τον παπα Νικηφόρο, που πραγματικά για 42 ολόκληρα χρόνια εβασάνισε τον παπα Εφραίμ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τελικά ο παπα Νικηφόρος έκαμε έναν παπα Εφραίμ πολύ μεγάλον Άγιο. Και αυτός ο σύζυγος, ο άνδρας, έκαμε μια μεγάλη σύζυγον Αγία γυναίκα, η οποία πράγματι είχε και Αγία ζωή και Άγιον τέλος και Αγίαν τελευτή. Της λέω λοιπόν μια φορά ότι κοίταξε, τη λέω, ο άντρας σου θα σε στείλει στον Παράδεισο. Μου λέει, το ξέρω πάτερ, γι' αυτό είμαι πολύ ευγνώμων σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αν μπορούσε να ξαναπαντρευτώ και ξαναρχόταν η ζωή μου από την αρχή και ερχόταν να με ζητήσει ο άντρας μου, όπως έκαμε τότε που είμαστε νέοι, σε ηλικία 20 χρόνων επαντρεύτηκε, και ήξερα όλα αυτά που ξέρω τώρα για τον άντρα μου, τότε δεν τα ήξερα βέβαια, όταν τον εδέχθηκα, αλλά τώρα τον ξέρω. Πάλι στον ίδιο θα έπαιρνα, δεν θα τον αρνούμουν. Απλώς θα παρακολούσα πάρα πολύ το Θεό να με βοηθήσει να τα βγάλω πέρα. Και δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, λεπτομέρειες από τη σκληρότητα αυτού του ανθρώπου, γιατί δυστυχώς είναι γνωστοί οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά πράγματι, παιδιά, ομολογώ ότι είδα την κατάσταση του γέροντος Παπα Εφραίμ σε αυτήν τη γυναίκα. Πολύ μεγάλα μέτρα προσευχής. Για 40 ολόκληρα χρόνια, σχεδόν 60 χρόνια ήταν όταν κοιμήθηκε η γυναίκα αυτή, και 40 χρόνια υπέμεινε αυτόν τον άνθρωπο μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Μόνο μια φορά που έλειψε και πήγε σε μια ξένη χώρα να επισκεφτεί τους συγγενείς του για 15-20 μέρες, είδε άσπρη μέρα αυτή η γυναίκα. Μόνο εκεί στις 20 μέρες επέρασε πάρα πολύ ωραία πράγματι. Αλλά ήδη είχε προσβληθεί από καρκίνο, ήδη είχε υφίστατο χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, ακτινοβολίες, πώς τα λένε αυτά όλα τα πράγματα που κάνουν, και είχε άλλη δοκιμασία και άλλον πειρασμό από την επώδυνη ασθένεια την οποία είχε. Και τώρα μαζεύομαι τα γραπτά της κείμενα, τα οποία μας έγραφε, έγραφε ποίηματα, έγραφε επιστολές, και μας έδινε κάθε φορά που έρχονταν να εξομολογηθεί, μας έδινε και ένα ποίημα ή μια επιστολή που έγραφε με όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία περιέγραφε. Και τα βλέπει κανείς και τα θαυμάζει, τα διαβάζει και θαυμάζει πως μια γυναίκα απλή, χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, μόνο το γυμνάσιο λύκειο τέλειωσε, και όμως έφτασε τόσα μεγάλα μέτρα προσευχής και καταστάσεως πνευματικής, όπως έφτασαν οι μεγάλοι ασκητές του Αγίου Όρους. Διότι και αυτοί δεν πέρασαν τη ζωή τους εύκολα, πέρασαν τη ζωή τους με πολλή δυσκολία. Σας είπα και άλλες φορές για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος έφτασε σε τόσα μεγάλα μέτρα αρετής και σε τόσα πολλά χαρίσματα από τον Θεό, όπως ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος, οι Άγιοι αυτοί σύγχρονοι. Απλώς ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια ήταν άγνωστος, διότι δεν δεχόταν ποτέ κανέναν επισκέπτη, δεν δεχόταν ξένους να τον επισκεφθούν. Λόγω του ότι ήταν πολύ απρόσιτος ο χώρος στον οποίο ζούσε, εμείς είχαμε την ευλογία, την μεγάλη ευλογία από τον Θεό να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση στο καλυβάκι του και κοντά στο γέροντα, διότι ο γέροντας αυτός ήταν μαθητής και αδερφός του γέροντα μας, του πατρός Ιωσήφ του Βατοπεδίου. Είχαν τον ίδιο γέροντα και έζησαν μαζί στην υπακοή του γέροντος Ιωσήφ του Συχαστού, οπότε εμείς είμαστε πνευματικοί συγγενείς, είμαστε πνευματικά νύψια του Παπά Εφραίμ, οπότε είχαμε το ελεύθερο και μπαίναμε και βγαίναμε ό,τι ώρα θέλαμε εκεί στο σπίτι του, στο καλύβαν του. Και ο γέροντας μας διηγόταν πολλές φορές πόση δυσκολία είχε ο γέροντας Εφραίμ με τον γέροντα Νικηφόρο. Πόση δυσκολία ανεπέρασε, αφού μας έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ότι πηγαίναμε να επισκεφτούμε τον Παπά Εφραίμ στην καλύβαν εκεί του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια, και αντέχαμε, δεν αντέχαμε 20 λεπτά. Δεν τον αντέχαμε εκείνον τον άνθρωπο. 20 λεπτά ήταν άνθρωπος. Μια φορά λέει ο γέροντας, έμεινα μισή ώρα και θεώρησα τον εαυτό μου μεγάλο μάρτυρα. Πώς τον άντεξαμε μισή ώρα? Και μας έλεγε ο Παπα Εφραίμ, άτε Ιωσήφ, πήγαινε τώρα, πήγαινε. Διότι δεν άντεχε ο Παπα Εφραίμ να βλέπει τον γέροντά του να ταλαιπωρεί και να κακοποιεί, ας πούμε, λεχτικά και οποιοδήποτε άλλο τρόπο τους παραδερφούς του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος άντεξε αυτόν τον τύρανο 42 ολόκληρα χρόνια, 42 ολόκληρα χρόνια. Αφού μία φορά να σκεφτείτε, παιδιά, όταν λειτουργούσε ο Παπανικηφόρος, απ' έξω το Άγιο Ποτήριο, όπως είναι το Άγιο Ποτήριο έτσι περίπου, ίδρωσε και έβγαλε νέμα το Άγιο Ποτήριο απ' έξω. Όχι από μέσα, απ' έξω. Φοβήθηκε πάρα πολύ ο Παπανικηφόρος και το μάζεψε το αίμα αυτό με το βαμβάκι και το πήρε στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή να του πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και στη Θεία Λειτουργία σήμερα. Ίδρωσε το Άγιο Ποτήρο αίμα. Και του λέει ο γέροντας Ιωσήφ, άφησε το εδώ Πάτερ Νικηφόρε να κάνουμε προσευχή να μας αποκαλύψει ο Θεός τι είναι αυτό το αίμα το οποίο ίδρωσε το Άγιο Ποτήριο. Προσευχήθηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του απεκάλυψε ο Θεός ότι αυτό το αίμα είναι το αίμα των υποτακτικών του. Δηλαδή έδωσαν το αίμα τους αυτοί οι άνθρωποι για να μείνουν κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όσες φορές ο παπά Εφραίμ αγανάκτησε με τον γέροντά του και ήθελε να φύγει από κοντά του, διότι και αυτός άνθρωπος ήταν. Είχε όλα τα ανθρώπινα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Και είπε, θα φύγω, δεν αντέχω άλλον, γιατί 42 χρόνια, σκεφτείτε, πήγε 20 χρονών στα Κατουνάκια, που ήταν μια απαράκλητη έρημος, σκληρή, δύσκολη τόπη, απαρηγόρητη τόπη εκεί που είναι τα Κατουνάκια, και έγινε 62 χρονών για να κοιμηθεί ο γεροντάς του, 42 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Και όμως κάθε φορά που έλεγε θα φύγω, ο Θεός τον εγκατέλειπε και έφευγε η χάρις από πάνω του και άλλαζε γνώμη και επέστρεφε πίσω και μετανοούσε και έκλαιγε και παρακαλούσε τον Θεό να τον λυπηθεί και να τον συγχωρέσει. Μέχρι που εκοιμήθη ο γέροντάς του, και όταν εκοιμήθη ο γέροντας και πήγε να τον φιλήσει για τελευταία φορά το χέρι του γέροντα του και να τον βάλω στον τάφο του γέροντα τον Νικηφόρο, έλαβε πληροφορία από τον Θεό ότι αυτό το οποίο έκαμες, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. 42 χρόνια εκείνη την ώρα τον πληροφόρησε ο Θεός ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού να κάνεις. Και ρώτησε ο ίδιος τον Θεό εκείνη την ώρα, και αν έφευγα, τι μου το λες τώρα, ας πούμε. Τώρα πέθανε ο γέροντας, θα τον βάλαμε στον τάφο, τέλειωσε. 42 χρόνια γιατί δεν μου το είπες. Και αν έφευγα τόσα χρόνια και εγκατέλειπα τον γέροντα, τι θα γινόμουν. Και το απαντά ο Θεός ότι αν έφευγες, θα εχάνεσαι. Δεν θα έμενες στη χάρη την οποία είχες. Αλλά δεν έφτανε αυτό μόνο. Μετά όταν πέθανε ο Παπανικηφόρος, ο γέροντας ο παπά Εφραίμ τον είδε τον Παπανικηφόρο στην κόλαση. Κολάστηκε ο Παπανικηφόρος. Απομακρύθηκε από τον Θεό, διότι ήταν η ζωή του πολύ δύσκολη. Είπαμε, ήταν ένας άνθρωπος πολύ δύσκολος. Και άρχισε έναν άλλο μεγάλο αγώνα μετά να σώσει τον γέροντα, να τον βγάλει από εκεί που ήταν. Για 3-4 χρόνια πάλευε ο ίδιος με την κόλαση και με τους δαίμονες, μέχρι που κατάφερε να αποσπάσει την ψυχή του γέροντα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να μεταφέρει τον γέροντα σε μια άλλη κατάσταση πνευματικότερη. Αυτοί ήταν οι Άγιοι. Αγαπούσαν τον κόπο, την θλίψη, τη δυσκολία, τον αγώνα. Δεν απέφευγαν τις αιτίες των πολλών καλών. Αυτό το λέω, παιδιά, γιατί δυστυχώς σήμερα έχουμε μια αντίληψη για την πνευματική ζωή κάπως ευδαιμονιστική. Δηλαδή θέλουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, αλλά θέλουμε να γίνουμε, ας πούμε, στον καναπέ μας και στο πουπουλένιο στρώμα μας. Δεν θέλουμε να αγωνιστούμε, δεν θέλουμε να κοπιάσουμε, δεν θέλουμε να δυσκολευτούμε, δεν θέλουμε να στριμωχτούμε. Και η περίοδος που διανύουμε τώρα, που είναι η περίοδος της Αγίας Τεσσαρακοστής, ιδιαίτερα αυτή η περίοδος, έχει πολλά χαρίσματα να μας δώσει και πολλές χάρες από το Θεό να μας δώσει, αλλά το κυριότερο νομίζω είναι ότι μας δίνει τουλάχιστον το μήνυμα και μια μικρή άσκηση να μην αποφεύγουμε τον κόπο και τον μόχθο της πνευματικής εργασίας και να φεύγουμε από αυτήν την αντίληψη «εμένα αυτό δεν μου αρέσει» και «εμένα αυτό μου αρέσει» και «το άλλο δεν μου αρέσει». Αυτό το «μου αρέσει» και «δεν μου αρέσει» πρέπει να φύγει από τη ζωή μας για να δούμε εμείς τι πραγματικά μας ωφελεί και τι δεν μας ωφελεί. Διότι δεν σημαίνει ότι μου αρέσει, μας ωφελεί πάντοτε. Κάποτε διηγείται στο γεροντικό ένα διήγημα όμορφο που ένας νέος αποφάσισε να γίνει μοναχός. Πήγε σε ένα μοναστήρι που ήταν όλοι πατέρες άγιοι και ενάρετοι. Και σε αυτούς τους αγίους και ενάρετους γέροντες που πήγαινε ο μοναχός αυτός ο νεαρός, του συμπεριφέρονταν όλοι με πολύ αγάπη και πολύ ευγένεια και με πολύ έτσι λεπτότητα. Φρόντιζαν να τον περιποιούνται, να μην τον στενοχωρούν, να μην τον δυσκολεύουν, να μην τον στριμώχνουν καθόλου, διότι ήταν άγιοι άνθρωποι και ήταν λεπτοί και ευγενείς άνθρωποι. Σε λίγους μήνες ο νεαρός εκείνος αποφάσισε να φύγει. Μάζεψε τα ρούχα του και λέει: «Φεύγω». «Πού πας, παιδί μου», του λένε οι πατέρες, «γιατί φεύγεις?» Λέει: «Φεύγω, εδώ δεν πρόκειται να σωθώ. Με εσάς τους Αγίους που έμπλεξα δεν πρόκειται να σωθώ. Εσείς όλοι μου μιλάτε καλά, μου συμπεριφέρεστε καλά, με αγαπάτε, με φροντίζετε να μην μου βρέξει και μιστάξει. Πώς θα σωθώ εγώ με αυτόν τον τρόπο? Πού θα πάεις?» «Όπου είναι κόπος, εκεί θα πάω», λέει. Και πήγε, βρήκε ένα άλλο μοναστήρι που ήταν δύστροποι οι μοναχοί και ήταν δύσκολοι, ήταν τραχείς, ήταν αγριάνθρωποι, ήταν αγρίκοι. Το φώναζαν, τον βάλωναν, τον ύβριζαν, τον έβαλαν βαριές δουλειές, δεν τον εσκέφτονταν, δεν τον υπολόγιζαν. Τον περιφρονούσαν, τον ταλαιπωρούσαν τέλος πάντων και λέει «Ω, δε κατοικήσω, εδώ θα μείνω», λέει, «εδώ είναι η ανάπαυση». Διότι οι άνθρωποι που ήθελαν να αγωνιστούν ήξεραν ότι την αρετή θα τη βρεις εκεί όπου υπάρχει αγώνας, όχι όπου υπάρχει ανάπαυση και όπου υπάρχουν όλα τα καλά και τα όμορφα και τα ωφέλιμα και τα χρήσιμα. Και γι' αυτό και οι ασκητές διάλεγαν τόπους απαρηγόρητους. Απαρηγόρητους τόπους. Μια φορά ήρθε ένας και έφερε στον γέροντα Παΐσιο ένα καρπούζι. Λέει, «Γέροντα, σου έφερε ένα καρπούζι». Πράγματι ήταν καλοκαίρι και ήταν ό,τι έπρεπε ένα καρπούζι να φάει κανείς εκείνη την ώρα. Του λέει, «Από πού το πήρε το καρπούζι?» Του λέει, «Από τον Ταλέα». Ο Ταλέας ήταν ο μπακάλης των Καριών τότε που είμαστε εμείς. Του λέει, «Καλά, και εγώ δεν ξέρω τον Ταλέα, άμα θέλω να πάω να πάρω καρπούζι». «Βρε, χαμένε», του λέει ο γερο Παΐσιος. «Δεν είναι που δεν έχω, είναι που δεν θέλω. Δεν είναι που δεν έχω καρπούζι, γι' αυτό δεν τρώω το καρπούζι. Είναι που δεν θέλω να φάω το καρπούζι». Ήθελε να του εξηγήσει ότι αυτό που έκαναν οι Άγιοι δεν το έκαναν επειδή δεν είχαν να φάνε, αλλά επειδή δεν ήθελαν να φάνε. Αν ήθελαν, μπορούσαν να κατοικήσουν και στη Δάφνη ή να μείνουν εκεί που ήταν. Τότε κατοικούσαν μέσα στις ερήμους, μέσα στις άβατους τόπους εκείνους τους μακρινούς, το έκαναν εγνώση τους για να κακοπαθούν, για να κακοπάσχουν και να ταλαιπωρούν τον εαυτόν τους για την αγάπη του Θεού και για να ξεπερνούν τα πάθη τους και τις αμαρτίες τους. Αυτό λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι πρέπει να το αγαπήσουμε αυτήν την κακοπάθεια. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένα γεροντάκι στη Νέα Σκήτη για να δείτε τι φρόνημα είχαν οι πατέρες. Ένα γεροντάκι στη Νέα Σκήτη και είχε ένα κουτάκι. Λέει, «Πού είναι εδώ ο πνευματικός?» Εγώ ήμουν ο περίφημος πνευματικός, 24 χρόνων. Αλλά τα γεροντάκια δεν είχαν αναστολές, ας πούμε. Σου λέει, «Είσαι ιερέας, είσαι πνευματικός. 70 χρόνια στην έρημο ερχόντουσαν να ρωτήσουν τον πνευματικό». Ανοίγει το κουτάκι και λέει, «Ήθελα να σου δείξω αυτό το κουτί μου, το έφερα σήμερα από τον κόσμο. Είναι αμαρτία να το πιω?» Τι κουτί ήταν, νομίζετε? Ήταν ένα κουτί κακάο. Και το έφερε, περπάτησε εντός τον δρόμο να έρθει πάνω στην καλύβα μας, να μου δείξει το κακάο. Και του λέω, «Όχι, παππού, πιέτο». «Μα είναι καλό πράγμα, πάτερ μου, να πιούμε το κακάο?» Λέω, «Κακάο είναι, δεν είναι τίποτε κακό. Εξάλλου λέγεται κακάο, λέω, είναι κακό πράγμα αυτό. Αν το πιείς, γιατί είναι, από το πιείς θα πεις κακάο, θα πάθεις και κακό πράγμα». Δεν το θεωρούσαν την άνεση εύκολη χρήση, ενώ εμείς έχουμε αντίθετο λογισμό. Βλέπεις τώρα στις νηστείες τι σουβλάκια λάδωτα, τι γιαούρτια είδα σήμερα. Κάπου ήμουν σε ένα σπίτι, λέει, «Να σας δώσω ένα γιαούρτι να φάει». «Δούμε, είναι νηστεία». «Όχι, είναι και αλάδωτο», λέει. «Είναι γιαούρτι με, ξέρω εγώ τι...» «Όχι σόγια, κάτι με το ρύζι». Κάτι... «Εντάξει, καλά είναι και αυτά», δεν λέει κανείς, «για την εποχή μας την άρρωστη και την ταλέπορη». «Καλά είναι, αλλά μια άλλη φορά ήμουν σε ένα μοναστήρι και με ρώτησε η γερόντισσα της Μονής, ένα γυναικείο μοναστήρι, αν δεν είναι πτώση στο μοναχό να έχει χαλάκι στο κελίνο να κάνει τις μετάνοιες πάνω». Λέω, «Καλά, τι, πού κάνει τις μετάνοιες σας τόσα χρόνια?» Λέει, «Στο τσιμέτο». Λέει, «Μα είναι γέροντα μου», λέει, «είναι καλό πράγμα να έχουν οι μοναχές χαλί, να κάνουν τις μετάνοιες τους πάνω στο χαλάκι?» Λέω, «Καλά, ένα χαλάκι τι είναι, να γονατίζεις, ας πούμε? Πας στον παγωμένο το τσιμέτο, γιαγιάδες, γιαγιούλες να ταλαιπωρούνται, να γονατίζουν εκεί πάνω, να κάνουν εκατοντάδες μετάνοιες πάνω στο τσιμέτο και να κρυώνουν και να ταλαιπωρούνται?» Και το θεώρησε ότι είναι πολυτέλεια. Πολυτέλεια είναι το να έχεις ένα χαλάκι στο κελί σου, εκεί στο κρεβάτι σου, να κάνεις μετάνοιες σου. Και αγαπούσαν την άσκηση οι άνθρωποι, παιδιά. Και αυτό και εμείς, όχι μόνο δεν πρέπει να αποφεύγουμε τις αιτίες των πολλών καλών, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αλλά πρέπει να τις αγαπούμε τις αιτίες των πολλών καλών και των αρετών. Έτσι, και δεν είναι μόνο αυτά τα πρακτικά θέματα, είναι και τα άλλα θέματα τα οποία Τώρα ήταν τα καρναβάλια, ας πούμε, πριν λίγες μέρες. Ξέρω εγώ, μα αν δεν πάμε στα καρναβάλια θα μας κοροϊδεύουν οι συνάδελφοί μας. Γιατί να φοβόμαστε να μας κοροϊδέψουν. Να μας κοροϊδέψουν, μάλιστα. Γιατί να φοβόμαστε, δηλαδή, αν μας πει άλλο μια κουβέντα, γιατί είμαστε χριστιανοί. Γιατί έχουμε μια συνείδηση την οποία θέλουμε να φυλάξουμε και να τηρήσουμε και να μην την παραβαίνουμε. Είναι πολύ θλιβερό πράγμα να βλέπει κανείς ανθρώπους της Εκκλησίας να φοβούνται μήπως τους πει κάποιος μια κουβέντα γιατί είναι πιστοί. Και βλέπεις, ας πούμε, φοβούνται να κάνουν το σταυρό τους, σκέφτονται να πούν μια κουβέντα για να μην τους πάρουν ό,τι είναι της Εκκλησίας. Πάνε στα καρναβάλια, θα μου πεις τώρα τι είναι τα καρναβάλια, μια ανοησία και τίποτα άλλο. Αλλά και αυτή η ανοησία που είναι, είναι όμως ταλαιπωρία πνευματική, διότι ο πνευματικός άνθρωπος που αγαπά τον Θεό πρέπει να είναι έτοιμο να υποστεί για τον Θεό τα πάντα. Βλέπετε, οι χριστιανοί πρώτοι για ένα ναι και για έναν όχι έχαναν τη ζωή τους ολόκληρη. Τους ερωτούσαν οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι στον δρόμο, είσαι χριστιανός? Αυτή την ερώτηση έκαναν μόνο, δεν έκαναν τίποτα, έκαναν μπλοκ στον δρόμο και ρωτούσαν τους ανθρώπους που περνούσαν από εκεί, είσαι χριστιανός? Ήξεραν ότι αν έλεγαν ναι, είμαι χριστιανός, τον οδηγούσαν στο μαρτύριο. Τον περίμενε θάνατος και αποκεφαλισμός και χίλια βάσανα. Δεν έλεγαν όμως ότι όχι, δεν είμαι. Πολλοί τους έλεγαν μην τους πεις ότι είσαι και πήγαινε εξομολογήθητο μετά, ας πούμε. Μην πεις ότι δεν είσαι χριστιανός, ότι είσαι χριστιανός. Να μην πεθάνεις. Μάλιστα, πολλές φορές ήδη οι Δήμοι, έχουμε παραδείγματα και περιπτώσεις στην ιστορία των Αγίων Μαρτύρων, που ήδη οι Δήμοι επρότειναν στους χριστιανούς, κάμε πως εθυσίασες, πες εντάξει να θυσιάσω. Και μη θυσιάσεις, μόνο πες ότι εντάξει να θυσιάσω και εμείς θα σε αφήσουμε να φύγεις. Και έλεγαν όχι. Δεν παραβαίνω τη συνείδησή μου. Είναι δηλαδή θέμα συνειδήσεως η πνευματική ζωή. Είναι θέμα ακρίβειας. Αυτή η ακρίβεια αρχίζει από τα μικρά πράγματα, από τη λεπτομέρεια. Καμιά φορά πολλοί μας περιγελούν διότι, ας πούμε, είμαστε λίγο σχολαστικοί στην νηστεία. Καμιά φορά και εμείς λίγο υπερβολικοί βέβαια, αλλά μια φορά διηγούμε στον Γέροντα Παΐσιο μια παραξενιά ενός Αγίου Ανθρώπου. Μια μεγάλη παραξενιά κάποιου Αγίου Ανθρώπου. Και εγώ το έλεγα, ας πούμε, για να του πω ότι κοίταξε Γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι ενάρετος και είχε αυτήν την παραξενιά για να τον μειώσω τον άλλον άνθρωπο. Και ο Γέροντας σε θαύμασε και λέει τι ωραίες αυτές οι παραξενιές των Αγίων. Πόσο μου αρέσουν αυτές οι παραξενιές των Αγίων. Η ακρίβεια είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, να έχει ο άνθρωπος ακρίβεια στη ζωή του και να αγαπά την φιλοπονία. Να αγαπά την φιλοπονία, να αγαπά τον κόπο, να αγαπά την εργασία, να αγαπά ακόμα και τις συνέπειες της πνευματικής ζωής, τις συνέπειες του να είσαι χριστιανός. Μας έλεγε ο Γέροντας για ένα παιδάκι στο χωριό του, το οποίο έπαιζαν, λέει, τα παιδιά του χωριού τους, που είχαν και Τούρκους εκεί στην περιοχή, έπαιζαν τα μικρά παιδιά με τα τουρκάκια μαζί. Και έπαιζαν χριστιανοί και Τούρκοι. Παιγνίδι τώρα, δεν ήταν τίποτα σοβαρό δηλαδή. Όποιον έπιαναν Τούρκων οι Έλληνες, οι χριστιανοί, τον έκαναν χριστιανό, έτσι του έλεγα, και όποιον έπιαναν Τούρκων οι Έλληνες, οι Τούρκοι, τον έκαναν Τούρκο. Είχε ένα παιδάκι μικρό, 10-12 χρόνων πόσο ήταν, που το έπιασαν τα τουρκάκια τα λάθο, απαιγνίδια, όχι ας πούμε όπως κάνουν τώρα οι Τούρκοι στην Κερίνια εδώ με τα πλοία. Αθώα παιχνίδια, πήραν ένα Ελληνόπουλο, του έλεγαν γίνεσαι Τούρκος, και του έλεγε όχι, δεν γίνομαι Τούρκος. Εγώ είμαι χριστιανός. Έπεσαν όλοι από πάνω του, και οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Οι Έλληνες για να τον γλιτώσουν, οι Τούρκοι για να τον αποσπάσουν με το μέρος τους. Το παιδάκι ξεψύγησε. Έπαθε ασφυξία, δεν ξέρω με τι έπαθε. Ο Γέροντας ήταν μικρός τότε. Ήταν 15 χρόνων που έγινε αυτή η ιστορία. Πέθανε το μωρό παίζοντας τα τουρκάκια με τα ελληνάκια. Όχι από κακή διάθεση, δεν τους σκότωσαν δηλαδή οι Τούρκοι, για να μην τους αδικούμε. Ποιος πέθανε, γιατί έπεσαν, έγινε ένα βουνάρι που πάνω του. Τέλος πάντων, πέθανε το παιδί, το έθαψαν κτλ. Μετά από μερικά χρόνια, πήγαν να κάνουν ανακομιδή το λειψάνο του παιδιού, γιατί είχε να θάψουν τη γιαγιά του παιδιού στον τάφο εκείνο. Και μας έλεγε ο γέροντας που ήταν παρόν, ότι όταν άνοιξαν τον τάφο του παιδιού, το λείψαν το ευωδίαζε. Διότι θεωρήθηκε μαρτύριον από τον Θεό. Και μόνο τότε στο παιγνίδι το παιδί έλεγε: εγώ δεν γίνομαι Τούρκος, δεν αλλάζω την πίστη μου, δεν φεύγω από τον Χριστό. Θεωρήθηκε μαρτύριον αυτή η πράξη του παιδιού και ευωδίαζε ο τάφο του και τα λείψανά του. Όπως ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων. Έτσι λοιπόν, και τελειώνουμε την μελέτη του κεφαλαίου αυτού. Οι Άγιοι ήταν αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τις αιτίες των αρετών και όχι μόνο δεν τις απέφευγαν αλλά τις επιζητούσαν. Γι' αυτό και έχουμε και Αγίους που έκαναν τους σαλούς, τους τρελούς, επίτηδες για να τους κοροϊδεύουν οι άνθρωποι και εκείνοι να προοδεύουν στην ταπείνωση και στην αφάνεια. Και απέφευγαν με κάθε τρόπο να τον έπαιρνουν των ανθρώπων για να μην πάρουν καμία δόξα ανθρώπινη σε αυτήν τη ζωή. Και διψούσαν τον κόπον και τον μόχθον και την δυσκολία για την αγάπη του Χριστού. Αυτό το λέμε για σήμερα για μας που εμείς έχουμε ευδαιμονιστική αντίληψη ακόμα και για την πνευματική ζωή και θέλουμε να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή χωρίς θυσίες, χωρίς κόπους, χωρίς αγώνες πνευματικούς και χωρίς δυσκολίες. Τελικά όμως η πραγματικότητα είναι, παιδιά, ότι όπου υπάρχει δυσκολία, όπου υπάρχει θλίψη, όπου υπάρχει αντίθεση, όπου υπάρχει πειρασμός, εκεί είναι η πνευματική ζωή και εκεί φαίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτό αν το ξέραμε, θα είμαστε πολύ διαφορετικοί και στο γάμο μας μέσα. Δεν θα διαλύαμε τα σπίτια μας και τις οικογένειές μας γιατί ο άντρας μας ή η γυναίκα μας ή το περιβάλλον μας έχει δυσκολία, περνά δυσκολία. Δεν θα αλλάζαμε δουλειά γιατί έχει δυσκολία στη δουλειά μας. Δεν θα αλλάζαμε, ξέρω εγώ, το ένα και το άλλο γιατί έχει δυσκολία απέναντι στην καθημερινότητά μας. Αλλά θα μαθαίναμε να μεταποιούσαμε τη δυσκολία σε ευκολία. Και όπως έλεγε ο γέροντας, όταν έχεις πολλές δυσκολίες, να ξέρεις ότι έχεις και πολλές ευλογίες από τον Θεό. Και μη φοβάσαι τη δυσκολία, γιατί η δυσκολία είναι ευκολία. Ενώ οι ευκολίες οι κοσμικές γίνονται δυσκολίες για τον Θεό, γιατί δεν βοηθούν την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα, με βάση αυτό το κεφάλαιο του Αγίου Νικοδήμου. Έχουμε 10 λεπτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, Βασίλη. 2 λεπτά, Βασίλη, να φέρετε το μικρόφωνο.
Ναι, ο Παπανικηφόρος μετά που προσευχήθηκε ο Πάτερ Ιωσήφ για το...
Ναι, ο Πάτερ Ιωσήφ για το αίμα.
Ναι, για το αίμα. Ναι, διορωτήθηκε τίποτε...
Ω, χαβάντο. Πού να καταλάβει τις πράγματα.
Εντάξει.
Άμα τόσο το πλάσμα να έχει το ρε Βασίλη. Ο άνθρωπος που κακοποιεί τον άλλον άνθρωπο συνήθως δεν συνέρχεται. Πρέπει να έχει καλή διάθεση για να συνέρθει. Ο Παπανικηφόρος ήταν πολύ δύστροπος άνθρωπος, πολύ δύσκολος άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολος. Και δεν ήταν ο πραγματικός γέροντας του Παπα Εφραίμ. Ο γέροντας του Παπα Εφραίμ ήταν άλλος. Και κοιμήθηκε στους 6 μήνες και μετά μπήκε ο Παπανικηφόρος γέροντας. Και βασικά ο Παπα Εφραίμ έκανε υπακοή σε έναν άνθρωπο που δεν τον διάλεξε σαν γέροντά του. Και έκανε υπακοή σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος και σε μια περιοχή που δεν είχε παρηγοριά καμίαν άλλη ο Παπα Εφραίμ. Στα Κατουνάκια, στην έρημο. Και δεν είναι εύκολο να είσαι 20 χρονών παιδί και να ζεις σε έναν χώρο τελείως απαρηγόρητο και να γίνεις 62 και ακόμα να είσαι εκεί από κάτω. Σκεφτείτε, 42 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι αστεία. Όλη η ζωή του ανθρώπου εκεί πέρασε. Αλλά και το τι χάρη είχε από τον Θεό και το τι χάρη έλαβε από τον Θεό δεν περιγράφεται. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, γιατί πρέπει να κακοπάθει τόσο πολύ ο άνθρωπος για να σωθεί, για να αγιάσει, αφού...
Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Πράγματι, γιατί πρέπει να κακοπάθει, δεν γίνεται να περάσουν καλά και όμορφα και σε αυτήν τη ζωή και στην άλλη. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο. Ποιος είναι πίσω, ο Χρυσόστομος? Πάτε Χρυσόστομε.
Ναι, ας πούμε κάποιος επίσης που θέλει να έρθει κοντά στην εκκλησία, δεν είναι λίγο αποτρεπτικό να σκέφτεται ότι πρέπει να δεινοπαθήσω?
Είναι πολύ αποτρεπτικό. Εμείς που είμαστε μέσα και φοβόμαστε. Λέει ένα ωραίο, για να δει καμιά φορά οι Άγιοι κάνουν και αστεία μεταξύ τους και μετά θάνατο. Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες που γιορτάζουμε στις 13 Δεκεμβρίου ήταν πέντε μάρτυρες που μαρτύρησαν και οι πέντε μαζί. Αυτοί εμφανίστηκαν κάποτε στην Κυριακό της Αγίας Άννης και έλαβαν μέρος στην αγρυπνία του Κυριακού. Και όταν ήταν να διαβάσουν το βίο των Αγίων Μαρτύρων, το διέβασε ο Ορέστης, ο μικρότερος. Και έγραφε στο συναξάρι ότι ο μάρτης Ορέστης, ειδώντας βασάνους, εδηλίασε. Εδηλίασε. Όταν είδε τα βάσανα και τις σούβλες και τα ξύφη και τα αυτά, εδηλίασε. Ήταν νέο παιδί. Φυσικό ήταν να εδηλίασε. Αυτός όμως που το διέβαζε, ο Άγιος το διέβαζε, ο ίδιος, είπε ότι ο δε μάρτης Ορέστης ειδώντας βασάνους εμιδίασε, χαμογέλασε δηλαδή. Όταν πετάγεται ένας άλλος Άγιος και του λέει πες το όπως το έκαμες. Πες το όπως το έπαθες, του λέει, μην το λες διαφορετικά. Πράγματι είναι, καμιά φορά μας φαίνεται λίγο έτσι ζωφερή και καταθλιπτική η οδός του Θεού. Το λέει και ο Χριστός, στενή και τεθλιμμένη πύλη. Αλλά στην ουσία όμως είναι πολύ χαρούμενη, διότι φαίνεται στενή, φαίνεται τεθλιμμένη, αλλά είναι πολύ πλατεία και πολύ ευρύχωρος και πολύ χαρούμενη. Στενή και τεθλιμμένη είναι η πύλη της αμαρτίας. Η αμαρτία μας συντρίβει και μας κάνει χάλια μαύρα και μας κάνει καημά. Ενώ ο Θεός μας περνά μέσα από τις δυσκολίες, αλλά με οι δυσκολίες αυτές γίνονται μεγάλες ευκολίες και γίνονται πηγή πολλής χαράς. Και οι Άγιοι άνθρωποι έχουν πολύ χαρά από τον Θεό. Και αυτή η γυναίκα που σας έλεγα και αυτοί όλοι οι άνθρωποι του Θεού ήταν γεμάτη χαρά άνθρωποι. Διότι η ανθρώπινη φύση μετά την πτώση, που ήταν πτώση στη φιλιδονία, χρειάζεται την φιλοπονία για να επανέβρει τον εαυτόν της. Για να καθαρίσει από την ακαθαρσία των παθών, χρειάζεται να περάσει μια καθαρτική μέθοδο μέσα από τη φιλοπονία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα της θεραπείας μας. Όπως μια θεραπεία, για να θεραπευτεί ο άνθρωπος πρέπει να περάσει μια δυσκολία θεραπευτική με φάρμακα και με ενέσεις και με διάφορα άλλα πράγματα, αλλά ξέρει ότι θα γίνει καλά. Γι' αυτό το κάνει. Και αισθάνεται ήδη από την πρώτη στιγμή που παίρνει τα φάρμακά του ότι γίνεται καλύτερα. Έτσι και οι Άγιοι εκοπίαζαν μεν, αλλά έχεραν. Έτσι.
Ευχαριστώ. Ευλογείτε. Αναφερθήκατε στο καρναβάλι. Έχω ένα κοριτσάκι 7 χρονών, η οποία ήθελε να πάει το καρναβάλι. Αποφύγαμε την παρέλαση, μιλήσαμε λίγο για το Χριστό, ότι δεν αρέσει στο Χριστό το καρναβάλι, μιλήσαμε λίγο για το καρναβάλι του παρελθόντος, μιλήσαμε λίγο για το καρναβάλι του παρόντος, τα έξοδα που γίνονται, μάλλον. Είχαμε χορό στο σχολείο, αποφύγαμε και το χορό των καρναβαλίστικων. Είχαμε και ένα πάρτι φίλης μας καρναβαλίστικων που θέλαμε να πάμε και δεν το αποφύγαμε. Βάλαμε ένα φόρεμα πριγκίπισσας και πήγαμε. Θα έπρεπε να το αποφεύγαμε και αυτόν, να το αποφύγουμε.
Δεν ξέρω, τι να σας πω, δεν έχω παιδιά μικρά να ξέρω κι εγώ Τι θα έκανα. Εγώ προσπάθησα μια φορά να πείσω ένα κοριτσάκι, του είπα, κάμποσα, κάμποσα, κάμποσα. Στο δεν μου λέει, πειράζει να πάω, μου λέει εγώ. Φέρε μου το η μάμα του για να το πείσω. Εμπήκε μέσα στο ξυμολογητάρα, λέει, μου πείσε το πάτερ μου, πέτω εσύ, κάμποσα να. Τη είπα και εγώ, αγαπά τον Χριστό, να αγαπά την Εκκλησία. Ναι. Όλα νέο, όλα συμφωνούσε το κοριτσάκι, όλα συμφωνούσε. Αφού είπα όλα τα επιχειρήματα που είχα, λέω εντάξει τώρα, όχι, μου λέει, εγώ να πάω. Εντάξει, οπότε δεν ξέρω τι θα έκαπνα εγώ αν ήμουν γονιός. Δεν λέω για το μικρό παιδάκι το οποίο τέλος πάντων αν επιμένει δεν θα ήθελα να τσακωθείτε με το μωρό σας. Εντάξει, μπορεί να το εξηγήσετε και αν θέλει να πάει, ας πάει, ας πούμε. Αλλά μεγάλοι άνθρωποι τώρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να το κάνουμε εμείς οι μεγάλοι. Το μωρό, αν πάει και που είναι μωρό, εντάξει, μετά που θα μεγαλώσει, θα οριμάσει, θα καταλάβει, θα αισθανθεί τους γονείς του και θα καταλάβει τι δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά εμείς που έχουμε μια συνείδηση, οι μεγάλοι άνθρωποι, που έχουμε μια ωριμότητα και μια ηλικία σοβαρή, να μην παίζουμε με τη συνείδησή μας. Δεν θα μας προσθέσει τίποτα το καρναβάλι.
Ευχαριστώ.
Εντάξει, τούτο είναι θέμα δικών τους.
Είναι στιγμές που θα σκάσεις.
Οπότε,
εγώ προσωπικά πάνω στη δουλειά. Οπότε εκείνη τη στιγμή τι μπορείς να κάνεις?
Σκάζεις.
Μακροθυμία. Μακροθυμία για να το βγάλεις στην προσευχή. Γιατί αυτό συσσωρεύεται. Ή να κάνεις προσευχή εκείνη την ώρα.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτές οι ώρες που λες που έρχονται όλοι οι άνθρωποι σε τέτοιες δύσκολες ώρες που έχεις απόλυτο δίκιο και το πες πολύ ωραία πραγματικά. Είναι οι ωραίες ώρες που ο Θεός βραβεύει τον άνθρωπο. Αν φτάσεις στην ώρα εκείνη που πλέον δεν έχεις άλλο πράγμα παρά να σκάσεις και να εκραγείς, ας πούμε, και εσύ πιάσεις τον εαυτό σου και τον κρατήσεις και προσευχηθείς και τον κάτσεις χαμέ τον εαυτό σου που λέμε στην Κύπρο και τον πνίξεις, δεν τον αφήσεις να ενεργήσει με τρόπον κακό, είναι οι ώρες της χάρετος εκείνες. Ο Θεός βραβεύει πολύ εκείνες τις ώρες. Και ναι, είναι η ώρα που όταν ο άνθρωπος στραφεί στον Θεό, ο Θεός έχει άμεση ανταπόκριση. Και είναι ωραία να ερχόμαστε σε τέτοιες ώρες δύσκολες. Είναι πολύ ωραίες ώρες. Είναι οι ώρες των Αγίων αυτές. Εκεί γίνονται οι Άγιοι.
Είναι αμαρτία όμως εκείνη τη στιγμή, γιατί περνάνε διάφορες σκέψεις, διάφοροι λογισμοί.
Όχι, αφού δεν έκαμες κάτι, γιατί είναι αμαρτία. Επειδή έχει λογισμούς. Οι λογισμοί δεν είναι αμαρτία. Οι λογισμοί είναι πόλεμος. Θυμάστε εκείνο το ωραίο παράδειγμα στο γεροντικό που πήγε ένας μοναχός και χτύπησε την πόρτα του γέροντα. Και του λέει ο γέροντας περίμενε. Και ο γέροντας αποκοιμήθηκε. Περίμενε ο μοναχός έξω όρθιος από την πόρτα του γέροντα και άκουγε τον γέροντα που ρουχάλιζε. Καλά, δεν είναι παράξενο πράγμα. Ένας γέροντας δεν ρουχάλιζε δηλαδή. 7 φορές λέει το γεροντικό, ενοχλήθηκε ο μοναχός να φύγει, τον αφήγη. Λέει, έλεγε ας πούμε τον λογισμό του, αφού άκου τον, προχαλίζει, τι θα κατσουχώ να περιμένω να ανοίξει την πόρτα. Αλλά έλεγε, ο γέροντας μου είπε να περιμένω. 7 φορές αποφάσισε να φύγει, να πάει στο κελί του να ξεκουραστεί και 7 φορές έλεγε όχι, ο γέροντας μου είπε να περιμένω, θα περιμένω. Του έλεγε η λογική του, του έλεγε, μα αφού το άκου τον ροχαλίζει, κοιμάται. Φύγε, πήγαινε και κοιμήθου και εσύ. Λογικό πράγμα, δεν του λέγε παράλογο. Του πήγαινε στην πόρτα, πήγαινε πια στον πολεμό. Ο γέροντας όμως, αν και ροχάλιζε, είδε στον ύπνο του μία αναπτασία. Ήταν έναν άγγελο κυρίου με 7 στεφάνια που ήταν στεφάνος των μοναχών αυτών απ' έξω. Και ξύπνησε το λέει, μα τι έγινε. Γιατί έγινε αυτό το γεγονός με τα 7 στεφάνια. Και ήταν οι 7 φορές που επολεμήθηκε από τους λογισμούς να φύγει να αφήσει την εντολή του γέροντα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το να πολεμούμαστε δεν είναι αιτία αμαρτίας, είναι αιτία νίκης. Αυτό είναι η αξία, το ότι πολεμούμε και παραμένω όρθιος. Αν δεν πολεμούμε, τι αξία θα έχει.
Ευχαριστώ.
Γέροντα μου, εγώ έχω δύο ερωτήματα.
Ένα.
Εντάξει. Να πούμε ένα. Να ρωτήσω γι' αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι Μουσουλμάνοι, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι. Υπάρχουν άτομα Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι Εβραίοι οι οποίοι τηρούν την πίστη τους με τόση αφοσίωση όσο μπορεί να μην είδα εγώ Ορθόδοξο Χριστιανό να κάνει. Τούτο σημαίνει ότι επειδή γίνει άνθρωποι δεν έχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα έχουν μια διαφορετική μοίρα μετά θάνατο από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς οι οποίοι τηρούν την πίστη τους και προσιλωμένοι σε τούτη.
Κοίταξε, ο Θεός δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε καμιά ανησυχία μήπως θα δικηθούν κάποιοι άνθρωποι. Ο Θεός δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι και αν έγινε στη ζωή του και όποια πίστη και αν είχε, ο Θεός είναι δίκαιος και θα κρίνει δίκαια πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε να κρίνουμε εμείς. Άρα δεν μας απασχολεί το θέμα μήπως αδικηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όλοι οι άνθρωποι οι εκτός Εκκλησίας θα κριθούν βάσει της συνειδήσεώς τους. Δηλαδή ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Λέει ας πούμε το Κοράνιο κατά μίαν εκδοχή, όχι δεν το λένε όλοι οι μουσουλμάνοι αυτό το πράγμα, αλλά μια μερίδα μουσουλμάνων πιστεύει στον Ιερό Πόλεμο, στον Τζιχάτ. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ωραία. Ένας πιστός τζιχαντιστής λέει ότι αυτό το λέει το Κοράνι, το πιστεύει. Δίνεται τα πυρομαχικά και πάει και κρίνεται και σκοτώνει άλλους ανθρώπους. Δεν του λέει η συνείδησή του ότι αυτό που κάνει είναι λάθος?
Η συνείδηση του εφτιάχτηκε βάσει του τρόπου.
Όχι, η συνείδηση του εφτιάχτηκε από τον Θεό. Ο Θεός του έδωσε τη συνείδησή του. Δεν είναι δυνατόν να του λέει ο Θεός πίνε σκότωσε τα μικρά παιδιά μέσα στο σχολείο που δεν εφτέξα σε τίποτα διότι αυτό λέει ο νόμος του Θεού. Αυτό είναι θέμα ανθρώπινης συνείδησης. Ο Θεός θα τον κρίνει βάσει της συνειδήσεώς του, όχι βάσει του τι λέει ο νόμος. Τώρα, εάν προσεύχεται 5 φορές την ημέρα που λέει το Κοράνιο και φυλάττει τον νόμο του Κορανίου, εντάξει, εκείνο θα τον κρίνει ο Θεός όπως νομίζει καλύτερα. Αλλά κάποια πράγματα είναι και ανθρώπινη συνείδηση στη μέση. Να κόβεις το κεφάλι του άλλου με το μαχαίρι γιατί, ξέρω εγώ, δεν βγάζει το σταυρό του από πάνω του, δεν έχει συνείδηση. Αποκεφαλίζεις τον άλλο και πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα σου το λέει ο Θεός να το κάνεις.
Ο φανατισμός είναι αρρώστια, σίγουρα.
Είναι αρρώστια. Για να αρρωστούμε, όμως, φταίμε και εμείς καμιά φορά. Πες μας και δεύτερη ερώτηση.
Άκουσα να εξίασατε, γιατί προσυλλογιάζεσαι στην πρώτη.
Φαντάσου εγώ τι θα παθαίνα. Ήστε θα λέγετε πάει ο πατέρα γέρας έπαθε Αλτσχάιμερ. Όπως μια φορά έστει μια κοπέλα να εξομολογηθεί για πρώτη φορά στη ζωή της. Έφαμε από τη γλώσσα να έρθει να εξομολογηθεί, να εξομολογηθεί. Της όρισε κι εγώ μια ημέρα και η ώρα να έρθει να εξομολογηθεί. Έρχεται με ένα ποτήρι μεγάλο, του Νέσκαφε και ένα καλαμάκι στο εξομολογητάριο. Μπαίνει μέσα, βάλει το πόδι της πάνω στο όλο και λέει τα νέα σου. Λέω τα νέα τα δικά μου. Ναι, λέει μου πώς περνάς, είσαι καλά? Λέω σαν να αλλάξαμε τους ρόλους μας. Μου θυμήθηκες τι?
Ναι, θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω αν η ανταμοιβή που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο με τα θάνατο είναι αναλογική του δυσκολιών, επειδή μιλήσαμε για τις δυσκολίες που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που θέλει το χάρισμα του Θεού, αν ο Θεός του δίνει αναλογική ανταμοιβή στον παράδεισο. Αν δηλαδή υπάρχει ένας μέσος όρος καλών που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να κερδίσει την αιώνια ζωή.
Κοίταξε, όπως είπα και προηγουμένως, ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Αλλά από την άλλη, ο Θεός δεν είναι και μπακάλις. Ούτε τραπεζίτης να διά αναλογικά. Δηλαδή, η κατάθεση τόσο δικαίωσε τόσο. Διότι ο Θεός κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Ας πούμε, ο Θεός δεν κρίνει με την ποσότητα, αλλά με την ποιότητα των έργων του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μισό ευρώ και το δίνει το μισό ευρώ ελεημοσύνη. Αυτόν είχε όλο και όλο. Και εδώ και την περιουσία του, όλοι δίνοντας εκείνο το μισό ευρώ. Αλλά είχε 10 εκατομμύρια στην τράπεζα και δίνει 10 ευρώ. Το ίδιο. Φαινομενικά είναι 10 φορές παραπάνω από εδώ και ο άλλος. Ναι, αλλά έχει τα 10 εκατομμύρια στην τράπεζα και κάθονται. Ο άλλος δεν είχε τίποτα άλλο παρά μόνο και το μισό ευρώ. Άρα ο Θεός δεν θα κρίνει βάσει ποσοτήτων και αριθμών, αλλά βάσει της δικαιοσύνης του, της δικαίας δικαιοσύνης του Ευαγγελικού Λόγου, τον οποίο ο ίδιος μας δίδαξε. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού είναι διαφορετική από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων.
Μπορούμε να πούμε όμως ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο, ότι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Δηλαδή, τι εννοώ? Υπάρχουν άνθρωποι που είναι προορισμένοι να δώσουν τον εαυτό τους ολόκληρο.
Προορισμένοι.
Ναι. Ότι ευγεννιούνται με ένα χάρισμα στο να μπορούν να δίνουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην γεννιούνται με τόσο μεγάλο χάρισμα. Τούτον ισχύει?
Ισχύει. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια κληρονομικότητα στην ελεημοσύνη, παραδείγματος χάρη. Είναι εύκολα φιλάργυροι, δεν είναι φιλάργυροι άνθρωποι. Και άλλοι άνθρωποι που είναι φιλάργυροι. Ακόμα και ενάρετοι άνθρωποι. Ξέρετε, υπάρχουν και χωριά που είναι τσιγκούνιδες όλοι. Σου δίνουν τίποτα. Υπάρχουν χωριά στην Κύπρο, θα τα πω τα ονόματα τους, που έχουν μια τσιγκουνιά. Μπορεί να έχουν άλλες αρετές. Νηστεύουν, προσεύχονται, αγρυπνούν, είναι φιλόξενοι, είναι ξέρω εγώ. Αλλά τσιγκούνιδες, φιλάργυροι. Σου δίνουν εύκολα την ελεημοσύνη. Έχει άλλα χωριά όμως που θα σε παραχρυσώσουν πάνω σκάτω. Μπορεί να γίνει και αυτό που λες, αλλά ακριβώς ο άνθρωπος δεν κρίνεται μόνο από μια πράξη. Μπορεί άλλο να έχει ελεημοσύνη, άλλο να έχει μια συμπάθεια. Άλλος μπορεί να έχει καθαρότητα στη ζωή του. Υπάρχουν πολλές πράξεις αρετής. Γι' αυτό ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο συνολικά, δεν τον βλέπει μόνο από μια πράξη και βγάζει συμπεράσμα. Γι' αυτό και είναι και δίκαιος ο Θεός.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Είναι θέμα βίδας. Κοίταξε να σου πω, Βασίλη. Είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα κληρονομικότητας. Πώς συμβαίνει ο παππούς να είναι τσιγκούνης, ο γιος να είναι τσιγκούνης, ο έγκονα να τσιγκούνης, το δισέγκονα να είναι πιο τσιγκούνης από τους άλλους όλους? Πώς συμβαίνει που ένα χορκονούλι να τσιγκούνιδες? Και πώς συμβαίνει, εγώ ξέρω ας πούμε παραδείγματα ανθρώπων που εξομολογούνται κοντά μου 20-30 χρόνια. Ξέρω τους παππούδες, τους γονείς, τα γόνια και τα δισέγκονα. Έχει οικογένειες που έχουν μια τάση στην ελεημοσύνη. Ο παππούς ας πούμε και η γιαγιά ήταν ελεήμονες άνθρωποι. Ανοιχτό καρδί, ανοιχτό χέρις άνθρωποι. Βοηθούσαν. Βλέπεις τα παιδιά τους, χωρίς ιδιαίτερη παιδεία από τα γονείς τους, κάνουν το ίδιο. Βλέπεις τα εγγόνια κάνουν το ίδιο. Βλέπεις το δισέγκονο που μωρό κάνουν το ίδιο. Έχουν και μια κληρονομικότητα βέβαια αυτό το πράγμα. Και παιδεία. Μαθαίνουν στο χωριό τους ο ένας με τον άλλο να είναι τσιγκούνιδες. Έχει ευλαβείς ανθρώπους που είναι πολύ τσιγκούνιδες. Δηλαδή φιλάργυροι. Που μπορεί να είναι ευλαβείς να πηγαίνουν εκκλησία, να προσεύχονται, να νηστεύουν, να αγωνίζονται, να είναι άνθρωποι ασκητικοί και όμως είναι φιλάργυροι άνθρωποι. Δεν το επισημαίνουν σε αυτό να το προσέξουν αυτό το πράγμα. Και έχει χωριά στην Κύπρο που έχουν μεγάλη παράδοση στην ευλάβεια. Είναι ευλαβικά χωριά, αλλά είναι φιλάργυρα χωριά. Άλιστα, έχουν ευλάβεια με βλάβη. Ναι, Όλεγ, εσύ είσαι Όλεγ.
Ναι, ευλογείτε, Ρόντα. Συγγνώμη για την γλώσσα μου, ναι, όπως μπορώ να σας ρωτήσω. Κοίταξε, στην Ρωσία η ζωή είναι λίγο πιο δύσκολη όπως στην Κύπρο, ναι. Και ήταν πριν 10 χρόνια περίπου, στα 3 χρόνια σκότωσαν πάνω από 30 ιερέους.
Ναι.
Μαρτύρησαν. Και ο ένα φίλος μου που είναι πάλι χριστιανός στην Ρωσία λέει, είπα στον γιο του να βάλει σταυρό στο σχολείο. Αλλά ας πούμε στο σταυρό ή κάπου στην αυλή που παίζουν τα παιδιά έχει πολλούς μουσουλμανούς. Ναι, που είναι μουσουλμανοί. Και να βάλει αυτό στο σταυρό σημαίνει ότι σίγουρα να τον χτυπήσουν. Και λέει κάποτε δεν ξέρω τι να πω στο γιο μου. Στην Κύπρο δεν είναι έτσι όπως στην Ρωσία. Αλλά στην Ρωσία ας πούμε είναι κάποτε ξέρετε είναι... Μπορείς να έχεις σοβαρά προβλήματα. Και πώς είναι, τι να πεις στο ένα παιδάκι, ας πούμε, 10 χρόνων, 15 χρόνων, να βάλει το σταυρό σου, να αμαρτύνει, να κάνει ομολογία.
Εντάξει.
Πώς βλέπετε εσείς.
Θα του μάθουν του παιδιού να αγαπά τον Χριστό, να είναι πιστός στον Χριστό και ας μην φορεί σταυρό να προκαλεί τους άλλους που είναι μουσουλμάνοι. Διότι αυτό μπορεί να συμβεί και σε οποιαδήποτε μουσουλμανική χώρα. Αν πας, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία να δουλέψεις και κυκλοφορά με το σταυρό, θα επιστρέψεις πίσω ζωντανός. Ναι, γιατί να προκαλείς τους άλλους ανθρώπους, μην τους προκαλείς. Βάλ' το σταυρό σου από μέσα σου ή μην το βάλεις καθόλου. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αρνείσαι την πίστη σου. Αν αυτό σημαίνει άρνηση πίστεως, τότε δεν θα το κάνουμε. Βέβαια, θα αρνηθούμε την πίστη μας, που δεν είναι λόγο. Αλλά να μην κάνω κάτι εξωτερικά το οποίο θα προκαλέσει στους άλλους και θα προκαλέσει πειρασμό στη ζωή μου και στους άλλους ανθρώπους, αυτό το αποφεύγουμε. Εμείς κανονικά εδώ σε 15 μέρες. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Και επειδή με ρωτούσατε προηγουμένως, οι ομιλίες την Κυριακή το απόγευμα μετά τον Εσπερινό της Σαρακοστής θα γίνονται κανονικά. Στις 5 Κυριακές των Νηστιών θα γίνει το Εσπερινό στην Μητρόπολη και στη συνέχεια εδώ η κατηχητική ομιλία επί τη Μεγάλη Σαρακοστή.